festo do veninte en la provinzon, post tri tagoi supreniris de Caesarea al Jerusalemo. Cae la chef pastro, cae la chefoi de la judoi faris denunzon al di contra Paulo, cae lin instigis, petante de li favoron contra Paulo, che li venigu lin al Jerusalemo, cia ili arrangis embuscon por mortigi lin sur la voio. Tamen Festo respondis che Paulo estas gardata in Caesarea, cae che li mem baldau iros tien. Tial, li diris, la eminentuloi el vi tien iru cun mi, cae se estas io crima en la viro, ili lin accusu.